Туда не жаласат.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілі Бесті және Талғат Дүйсенбек.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайық.
Италияда үлкен сегіздік тобының саммиті басталды.
Алматының Алатау ауданының тұрғындары әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатқандығын мәлімдеп, әкімге шағымданды.
Қазақстанда ерулге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестер де қолдау көрсетті.
Daily Telegraph газеті президент Назарбаевтың күйеу баласы миллиардер Тимур Құлыбаевтың ханзада Эндрю иелігіндегі зәулім үйді қымбатқа сатып алғандығы туралы жазып отыр.
Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өттік, енді осыларды жеке-жеке толығырақ тоқталып өтетін боламыз. Сәрсенбі күні әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастап отыр. Экономикасы дамыған елдердің үш күндік жиыны кезінде қаржы жағдарысы, климаттың жылынуы және Иранның сайлаудан кейінгі жағдайы бас тақырыптардың бірі болады. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады. Үкілай.
Талғат, Италияның Лаквила қаласындағы үлкен сегіздік жетекшілерінің саммиті олардың экономикалық дағдарысты еңсерудегі жасаған шаралар жайындағы соңғы есептермен басталды. Бұл сегіздік тобына Америка, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Ресей кіреді. Бірақ дағдарысқа байланысты бұл жиынға басқа да елдердің өкілдері қатысады. Осы жолы үш күндік саммитке Үндістан, Қытай, Түркия, Мысыр және Бразилия сияқты елдер де шақырылды. Бұл деген бүгінгі таңдағы өзекті экономикалық мәселені реттеуде үлкен сегіздікке мүше елдердің дауысы үстемдік құра алмайтындығын көрсетіп отырса, сәуір айында осындай дамыған елдердің жиыны Лондонда да өткен болатын. Бұл тұрғыда ықпалды болмай қалғандарын осы аптада Германия канцлері Ангела Меркель де мойындады. Ол үлкен жиырмалық тобы әлемдегі мәселелерді шешуде нағыз форум болуы керек деді. Үлкен сегіздік жетекшілері климаттың өзгеруі мен Африканың дамуына көмек беру мәселелері бойынша ортақ шешімге келуге тырысады және де олар Иранның сайлаудан кейінгі толқуларын басып тастаған биліктің әрекетін бағалау сияқты халықаралық саяси мәселелерді көтереді. Үлкен сегіздіктің сыртқы істер министрлерінің өткен айда Триесте қаласындағы кездесуінде Иранда қақтығысқа байланысты мәлімдеме таратылды, бірақ олар онда шерушілерді күшпен басқан Иран билігін сынамай кеткен еді. Азаттық радиосындағы Фарда радиосының тілшісі Ахмад Рафат қазірде Италиядағы бұл саммитке қатысуға барды. Оның сөзіне қарағанда, Иран мәселесі туралы үлкен сегіздіктің мәлімдемесі ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Мәскеуде кездесуінде Иран туралы не талқылағанына байланысты болады.
Hello again.
Сонымен Лаквила бәрі де Мәскеуде не талқыланады деп күтіп жүр, себебі үлкен сегіздік елдер ішінде Ресей Иран турасындағы айыптау мәлімдемелерге қарсы шығып, Иранды қолдап келеді, дейді тілшіміз. Италияның Лаквила қаласы сәуір айында ғана жер сілкінісінен қатты зардап шеккен, 10 мыңдаған адам ол зілзаладан кейін үйсіз қалып отыр және әлде шатырлар мен қонақ үйлерде тұрып жатыр. Саммитке жиналғандар жетекшілер. Жоғарғы деңгейдегі қонақ жайлықтан бас тартып, далада қалған зілзала құрбандарына қолдау көрсету мақсатында жергілікті полиция казармаларында орналасуды жөн көрген екен. Италиядағы бұл саммитке барған Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы этникалық топтардың қақтығысына байланысты сапарын тоқтатып, Бейжіңге оралды. Саммитте талқыланатын климаттың жылынуы мәселесіне қатысты саммиттің қандай да бір келісіміне Қытай президентінің кетіп қалуы қиындыға келуі мүмкін. Айта кетейік, Қытай ауаның ластануына келетін газ шығаратын әлемдегі үлкен елдердің бірі болып отыр.
Рахмет, Күләй. Сәрсенбі күні сонымен әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастаған екен. Форумда әлемдік проблемалармен қатар саяси мәселелер де көтеріліп жатыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматының Алатау ауданының тұрғындары шілденің 8 күні қала әкімшілігі алдына жиналып, әкім Ахметжан Есімовтің атына жазған арыздарын тапсырды. Онда тұрғындар жер кодексінің 43-ші бап 11-ші тармағына қатысты құжатқа қол қоюдан бас тартатындықтар туралы мәлімдеген.
Тұрғындардың айтуынша, әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатыр. Соған байланысты арызданушылар жерді жалға беру шешімін биліктің жерді тартып алу мақсатымен жасалып отырған қадам ретінде қарастыратындығын мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
6 баланың анасы Ләззат Саркулова Алатау ауданының тұрғыны. Ол бүгін өзге де тұрғындармен бірге Алматы қаласының әкімінің атына арыз жазып, өз қолымен тапсырды. Заңдастырылмаған жер деген шешіммен келіспегендіктен тұратын жерімді босатуға қарсымын дейді Ләззат.
Ұлжан бірдің ықшам ауданынан 102 метрамыз сол жерде. Біздің документімізді бермей отырған себебі Залатывал деп шектеп отыр. Залатывал деп олар қалай шектейді? Залатывалдан жасалған зала блокта мысалы үйде тұруға рұқсат бар. Анада өтіп кетті мысалы жаңада көктемде тексеруде рұқсат бар. Бірақ олар қолша жоқ қылып отыр. Төрт қабат үйде мен демалған ауадан мен өлмеген, неге ол 150 метр тұрған залатвалда мен өлуім керек? Біріншіден, екіншіден біздің жеріміз тегіс, көзге түсетін жер. Мына Рысқұлованың бойында, трассаның бойында тегіс жер. Соның кейін олар істеп отыр. Өйткені тура біз сияқты тұрмыста өжетпенен Заря-Восток деген жер тұрып отыр. Олар 150 емес, олар 50 метр жерде тұрып отыр. Мен 6 баланың анасымын. 6 жыл болды осы жерде тұрғаным. Сол 6 баламен далада жүргенге маған рұқсат барды, а енді өзіме бір ұлтарақтай жерге рұқсат жоқ.
Ұлжан, Шаңырақ және өзге де Алатау ауданы өңірлерінің тұрғындары аталмыш өңірде кемінде 2-3 жыл, ал ең көбі 19 жылдай тұрып жатырмыз дейді. Тұрғындардың айтуынша билік орындары су қорғау, мәдениет ескерткіштер, сақ қорғандарының өңірі, қауіпті жерде орналасқандықтан және экологиялық жайсыз өңір сынды себептерде жерді заңдастыруға тосқауыл ретінде атап отыр. Алатау ауданында 1993 жылдан бері тұратын Зәуре Нұрмағамбетова әкім атына жазған арызда нақты талаптарды қойып отырмыз дейді.
Бізде заңдастырып беріңдер, 43-ші статьяға қарсымыз. Заңда жоқ, жаңағы жер кодексінде жоқ, жалға жерді алмаймыз деген мәселені осы өтінішке қойып отырмыз. Біз кімшілік бізге осыны шешіп береді деп ойлап отырғанымыз жоқ. Біз бұның артын Страсбург сотына жеткізгелі отырмыз. Енді жетеді. Енді Страсбург сотында біз өзіміздің жаңағы құқығымызды дәлелдей алмайтын болатын болса, онда біз январьдан бері айтып келе жатырмыз, қазақстандық азаматтан бас тартады боламыз.
Жер және үй құқығын қорғау халық комитетінің төрайымы Зәуре Нұрмағамбетованың айтуынша, ұзақ уақыт бойы билік органдары өз сөздеріне өздері қайшы келіп жатыр. Бірінде 3500 үйді заңдастырмақшы болса, келесінде заңдастыру мүмкін деп отырады. Дегенмен Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әдібек керісінше, көпшілік осы құжаттарға қол қоюға қарсы емес және оларды ешкім ешқашан мәжбүрлеген жоқ дейді.
1500-нан аса мен енді білмеймін, приблизительно айтып отырмын. Заңдастырылды үйлер, да? Соның 80% жерге меншік алды. 20% ғана аренда алды, себебі ол жерлер действительно анау судан қорғалатын, газдың үстінде сондай аймақтарда тұр. Бірақ шетінен ол проблеманы да шешеміз деп атыр билік. Енді одан артық не керек енді? Соны айтыңызшы маған. Аренда шықты 10 жылға, 5 жылға, бірақ ол ары қарай созыла береді. Болмаса кейін заңына, біздің кейбір заңнамаларға өзгеріс енгізсе, мына су қорғау аймағы туралы мысалы. Ол кісілерге де кейін жеке меншікке беріледі. Оны қуып тастайын деп атқан жоқ, керісінше біз заңдастырып белгілі бір тәртіпке келтіріп алайық, қанша тұрғынымыз бар екен, көрейік, пропискаға тұрсын, әлеуметтік жәрдемақы алсын, қазіргі мына дорожная карта деген бар, сол бойынша келіп тұр, келіп жұмыс жасасын деп жатырмыз. Жалпы 90% елдің түсінді.
Алатау ауданындағы 19 ықшам ауданында соңғы санақ бойынша 158 мыңнан астам адам тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыда Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиіліктерден табылатындықтарыңызды сіздердің естеріңізге сала өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ресей Қазақстан іздеу салған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады.
Ақш Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аспайды деді.
Италияда үлкен сегіздіктің 3-күндік саммиті басталды.
Қытай президенті Үрімшідегі қақтығысқа байланысты үлкен сегіздік жиынына қатыспайды.
Обама Ресейге сапарынан кейін Италияға барды.
Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда ереуілге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестері де қолдау көрсетті.
Daily Telegraph газеті президент Назарбаевтың үлкен күйеу баласы миллиардер Тимур Құлыбаевтың ханзада Эндрю иелігіндегі зәулім үйді қымбатқа сатып алған туралы жазды.
Сондай ғадал азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара бар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі өрбітсек, ереуілге шыққан Алматыдағы электрлік вагон жөндеу зауыты жұмысшыларына Мәскеулік әріптестері де қолдау білдірді. Шілденің 7-сі күні алғаш социалистік қозғалысы мен Мәскеу жұмысшыларының одағы Мәскеудегі Қазақстан елшілігінің алдында Қазақ үкіметінен зауыттың тезірек мемлекет қарамағына өтуін талап етіп, наразылық акциясын өткізді.
Бұл уақытта елдегі бірқатар кәсіподақ ұйымдар өкілдері зауыт жұмысшыларының құқығын қорғайтын комитет құрмағын етті. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғызы жалғастырады.
Зауыттың әкімшілігін жұмысшылардың бақылауына капиталист дағдарыс үшін өзің төле, экономика миллиардерлер үшін емес, миллиардтаған халық үшін деп ұрандаған 30-ға жуық жұмысшы Мәскеудегі Қазақстанның елшілігінің алдына жиналып, наразылық акциясын өткізді. Олар Алматы электрлік вагон зауыты жұмысшыларының талаптарының орынды екенін айтып, аталмыш мәселеге биліктің тезірек назар аударуын талап етті. Наразылық шарасы туралы Азаттыққа айтып берген акцияны ұйымдастырушылардың бірі Денис Разумовский акцияның бейбіт түрде өткенін айтты. Тәртіп сақшылары болғанмен акцияға қатысушылардың ешқандай ұстамапты. Естеріңізде болса, ұрысты Алматы электрлік вагон жөндеу зауыт акционерлік қоғамының жұмысшылары бұған дейін бірнеше мәрте наразылық шарасын өткізген еді. Олардың қойып отырған негізгі талабы зауытты мемлекет меншігіне қайтару және зауыт басшылығын ауыстыру. Соңғы рет ұйымдастырылған наразылық шарасының арты зауыт жұмысының тоқтатылуымен ұласқан еді. Бірақ зауыт жұмысшысы Манар Еділбаеваның айтуынша, наразылық шарасы өткеннен кейін 2 күннен соң қайта жұмысқа шықтық дейді. Десе де зауытта жағдай біршама жақсарып қалды дейді ол.
Қазір нормально, енді аванс беріп сөйтіп жатыр, енді білмеймін, енді өздерінің обещать етуі бойынша бәрі жақсы болады. Бұрынғы біздің қиылған сағатымызды бәрін қосамыз, қайта қараймыз деп жатыр ғой. 9-ы күні тағы да не болады деген қиналыс, бірақ былтырғы жылдан бастап сол биылғы жылға дейін де не болды соған отчет береміз дейді президенттің алдында жиналып бәрі. Одан не болатынын білмеймін пока.
Әйтсе де зауыттың цех бастығы орынбасар Бисекенов бұған қарамастан наразылық шарасын жалғастыра беретінін айтты.
Жалғастырамыз ғой. Біздің талап бұл емес қой, ақша алу емес қой талап. Бізде зауытты үкіметке өткізу қайты. Жаңа новыйдан келген басшылар ауысу. И басшыларды именно біздер өзіміз избирать ету керек. Мына акционерлер таңдау керек оны. Жоғарыдан бәріне хабар келді, хат келді, жаңа прокуратурадан келді, министр транспорт коммуникациядан келді, премьерден келді. Сендердің нелеріңмен жазған өтініштеріңді қаралып жатыр деп келді. Енді ол бір жұмаға созылама, 10 күнге созылама, біз отыра бермейміз ғой. Ең прокуратура бака результат шығарған жоқ, но тексеріп жатыр әлі зауытта бәрі, прокуратураның бәрі.
Зауыт жұмысшылары бұған дейін бейбіт түрде митинг өткізу үшін Алматы қаласының әкімшілігіне рұқсат сұраған еді, бірақ шілденің 11 күні белгіленген митингті өткізуге әкімшілік рұқсат бермеді деп отыр мұндағылар. Аталмыш еңбек ұжымының ақпарат құралдары арқылы көпшілікке жолдаған үндеуін қолдаушылар тек Мәскеуден ғана емес, Қазақстанның өзінен де табылып отыр. Цех бастығы орынбасар Бисекеновтың айтуынша, қазірдің өзінде Павлодар, Жаңаөзен, Өскемен, Көкшетаудағы жұмысшылардан хаттар ағылып келіп жатқан көрінеді.
Жерден келіп жатыр хаттар.
Ал Алматыдағы әлеуметтік қозғалыстар мен кәсіподақ өкілдері болса, жуық арада аталмыш зауыттың жұмысшыларын қорғайтын комитет құрмақшы. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов ол жайында былай дейді.
Комитетті кәсіподақ қоғамдық ұйым өкілдері, ипотекаға несие алушылар мен үлескерлердің әлеуметтік қозғалыс өкілдері құрмақшы. Аталмыш комитет еңбек ұжымын қорғау үшін, олардың құқықтары тапталмауы үшін күресетін болады.
Зауыт жұмысшыларының айтуынша, олардың талаптарының орындалуына қандай да бір бөгеттер жасалуда. Мысалы, маусымның 23 күні құқық қорғау орган қызметкерлері келіп, ереуілдің басы қасында жүрген Есен Үктешбаевқа тергеу жүргізбек болған көрінеді. Ал құрылатын комитет болса, осы сияқты жайттардың қайталанбауына көмектесіп, жұмысшыларға құқықтық жағынан кеңес береді дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Энди шетелдик баспасөзгө шолу менен жалгастырсак кабарларыбызды.
Daily Telegraph gazeti şildenin 6 günkü sanında Hanzada Andrew York gersegi özünün karmağına berilgen kızıl kırpıştan tırgızılgan zäuli müyün bir şeteldikke 2007 yılın 42 ayında 15 milyon funtka satkandığın bayındap otur. Yağni ol kazırgı ayır basbağan boyunca şamamen 24 bütün 129 milyon dolar boladı. Gazet ol şeteldik Kazakstan prezidentinin kiyu balası milyarder Timur Kulbayev dep aytılıp jürgen jazadı. Jılжымайтын mülk agentlerinin sözüne karaganda köp jıldar boyu ötpey turgan bul üy Kazakstandık milyarder Дерге нарықтык бағасынан 3 миллион фунтка кымбатка сатылып кеткен.
Алайда бул жылжымайтын мүлк әлі күнге дейін бос турган көрүнөт. Хазыр осы үйү турган Брекнел Форест аумагынын жергиликтүү кеңеси энди бул үйдү жаңа ээсинен тәркилөө керек пе деген маселени карастырып жатыр экен. Англиядагы тургун үй заңы боюнча жылжымайтын мүлк өзү турган аумактагы адамдардын өмүрүнө кауп төндүрсө немесе әлде бир кыйынчылыктар туудурар болсо, аны жергиликтүү бийлик орундары тәркилөөгө кукулу. Daily Telegraph газетинин жазуунча Йорк Керцеги ханзада Эндрю 30 бөлмөлүү королдун аңчылык серуен үйү аттык имаратты 75 жыл мезимге бар болганы, бирок миллион фунтка жалгалган экен. Бул үй Виндзор үлкен парк деп аталатын жерде салынган көрүнөт.
Аталган жалга алуу укугуна Канзада Британиянын мемлекеттик таж мүлкү кәсіпорны менен келисим шарт жасасуу аркылуу кол жеткизген. Daily Telegraph'тын жазуунча, таж мүлкү бурундары патшалык отбасынын кармагында болгон мүлкке меңгерүүчүлүк этүү менен айналышат экен. Жалга алуу келисим шарты боюнча Йорк герцоги бул мүлктү өзүнүн кыздары Беатрис менен Евгения ханчайымдарга бере алады. Ал олар мында жалга алуу келисим шартынын мерзими бүткөнчө, демек 2078 жылга дейин тегин турууга кукулу, дейди басылым.
Сонымен қатар, қолда бар мәлімет бойынша, Йорк герцогына аталған мекеме Беркшир графтығындағы Санынкилл парк ғимаратын 2003 жылғы тамыз айында небәрі 12 265 фунтқа фрикльд негізінде иелену құқығын ұсынған. Мұның мәнісі бір затты Daily Telegraph. Графқа жалға алу ақысы айына небәрі 1000 фунттан да аз сомаға түсетінін білдіреді. Ал қанзада болса, одан бері жалға алу мерзімін 5 миллион фунт төлеп, 150 жылға ұзартып алған. Газет жылжымайтын мүлік агенттерінің мұндай мүліктің нарықта шамамен 30 миллион фунт тұратынын айтып отырған жазады.
Британиялық тәж мүлкі болса, өз әрекеттерінің мүлтіксіз тиянақты жасалғандығын ақтап отыр. Оның өкілдерінің айтуынша, ханзадаға Санинг-Хилл парк сарайын фрикольд құқы негізінде беруде еш мағына болмаған. Себебі ол үй ағылшын патшайымына бұрыннан ақ 125 жылға жалға берілген жасыл аймақ белдеуінде салынған тәж мүлкі өкілдерінің сөзіне қарағанда, оларға патшалық аңшылық серуен үйі ғимаратын нарықта ең қымбат бағаға өткізудің реті келмеген. Өйткені бұл үйді саудалау ісінде қауіпсіздік мәселесінде есепке алу қажет болған. Ғимарат аумағында барлық әулие лердин корольдук ширкеу деп аталган гыйбадатканада орналасқан.
Енді Британ үкіметінің қарамағында тәж мүлкі мекемесі жайлы бірер сөз айта кетсек, аталған мекеме бұрын ағылшын королінің отбасының иелігінде болған, не ол отбасына мұраға қалған мүлікке иелік етеді. Ағылшын патшаларынан қалған мүлік атаулының басым бөлігі бүгіндері бұл елдің патшасы не патшайымы қарамағындағы мүлік болып саналмайды. Патша болмаса патшайым бұл мүлікті сата да алмайды, бұл мүліктен келіп түсетін пайда Британия патшасына тиесілі деп есептелмейді. Аталған мүліктен келетін басы артық түсім жыл сайын мемлекет қазынасына елдегі қаржы министрлігінің қарамағына жөнелтіліп отырады. Тәж мүлкі мекемесі ресми түрде Британ парламентіне бағынышты, әрі оған жылда өз іс-әрекет жөнінде есеп беріп отырады.
Осы аталған қазыналық мекеме Британ еліндегі ең бай мүлік иеленушінің бірі болып саналады. Қазіргі күні оның қол астындағы мүлік құны мөлшермен 7,5 миллиард фунт стерлингке тең болады деп бағаланып отыр. Мұның ішінде қалалардағы жылжымайтын мүлік құны 5,5 миллиард фунттың маңайында делінеді. Сонымен қатар осы мекеме көптеген ауылдық аймақ, орман алқаптары, теңіз шеті, тағысын тағы жерлерді жылжымайтын мүлікке иелік етеді екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, Қадірменді радио тыңдаушыға, Алматыда Өзбекстанда қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы атты кітаптың тұсаукесері болып өткен болатын. Бұл шығарма Атажұрт баспасында шетелдегі қазақтар сериясымен жарық көрді. Авторлары тарих ғылымдарының докторлары Қалыбек Қобландин және Гүлнар Меңдіқұлова. Яғни Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшілігінің қызметкері Қалыбек Қобландин азаттық тілшісі Есенгүл Кәпқызымен сұхбатында жаңа шығармасы туралы айтып берген еді.
Қалыбек Ибрагимұлы, Өзбекстанда қазақтар туралы кітапқа қандай деректер өзек болды?
Мен негізгі тақырыбымыздың өзекті мәселесі осы Өзбекстан аумағындағы қазақтардың тарихы, тұрмыс-тіршілігі, олардың қазіргі кездегі даму жөнінде сөз болмақшы. Бұнда біз негізгі мәселе алғашқы ғылыми басым ретінде Ташкенттегі, Қарағай Пақстандағы, Хиуадағы, Мұса Ресей архив мұражайындағы деректерді зерделеп, салыстырып, жалпы осы өлкеде орналасқан халықтардың тарихына ғылыми шолу жасау. Мұнда біз негізінен қазақ тарихында, қазақ халқының Өзбекстанда тарихын біз бес кезеңге бөліп отырмыз.
Осы жылдары бір тұтас Түркістан идеясын ту еткен Мұстафа Шоқайдың Қоқан хандығын құрғандығы мәлім. Кітапта бұл туралы дерек кездесе ме?
Бұл мәселен әрі қарай тереңдетпей, біз басқаша тұрғыдан, яғни қазақ халқының даму тарихы, оның да диаспорологиялық, сосын оның демографиялық таным жағынан қарай қазақтың жалпы саны есебі, орналасқан жерлері, олардың жаңа тұрмыс-тіршіліктері, халық санақтарында, мысалы үшін 1897 жылғы ресейлік халық санағы болып өтті бүкіл Ресей империясында.
1897 жылғы санақ бойынша Өзбекстандағы қазақтардың саны қанша болған екен?
1897 жылғы санақ бойынша тұрғын халықты ана тіліне байланысты ұлттарға бөлу. Біздер мұнда тек қана Өзбекстан аумағы бойынша алдық. Бұл санақ бойынша қазақтардың жалпы саны ресми түрдегі 153,569. Яғни сол бізде халықтың 6.5% құрап отырған. 6.5% құрап отырған. Себебі бұнда тек қана Өзбекстан аумағында ғана. Ал 1997 жылғы санақ негізінен Ресей басшылығы Түркістан генерал-губернатор деген өлкеде, яғни ол өлкеде мына қазіргі кезде Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстарында, одан бері Қырғыз Республикасы, Алматы облысының бір бөлігі сол кезде Түркістан қауымына енген екен. Сондықтан ол кездегі қазақтардың жалпы саны осы қазақстандық.
1984 жылғы кеңестер одағының соңғы санағы еді. Ол мәлімет бойынша қалай?
1989 жылғы соңғы дағында өткен жалпы халық санағында қазақтардың саны 808,200 Өзбекстан, яғни 800,000 астам. Ресми түрде
1,3 миллион қазақ бар деген мәлімет қайдан алынған?
Ол мәліметтер әрине көпшілігі қазақтардың ол кезде ресми дерек бойынша көптеген қазақтардың 20-30 жылдарды кейінгі жылдарда да біраз қазақтар өзбектерде жазылып кетті. Мысалы үшін біздер өзіміз қызмет етіп жүрген кезінде бір семьяда өзбек болып жазылғанмен олардың әке шешелерінің құжаттарында қазақ деп жазылған дүниелер бар, кездесіп отырған. Оның үстіне кезінде 20-30 жылдардағы көшіп қонған құрама деген ұлдың өзі де кейбірлерде қазақтарға қосылып, кейбірлерде өзбектерге қосылып жазылып кеткен дүниелер бар.
Демек Өзбекстандағы қазақтардың саны миллионға жетпейді ғой?
Есебіміз бойынша қазіргі уақытта 1 миллионға жоқ.
1989-2009 жылдар аралығында Өзбекстанда жалпы ұлттық халық санағы жүргізілген жоқ қой?
Жалпы Өзбекстанда халық санағы әзірге жүргізілген жоқ, бірақ жыл сайын мемлекеттік статистикалық комитеттің санағы бар. Сонда ресми барлық халықтардың негізгі жыл сайын бірінші қаңтарға дейінгі аралықта жыл сайын есебі шығып отырады мемлекеттік статистикалық комитеттің деректерінде.
Совет одағы құлаған жылдарда Өзбекстанда 700-ге тарта қазақ мектебі бар еді. Қазір қаншасы қалды?
Қазақ мектептері жоғары оқу орындарында инженер педагогикалық кадрларды дайындайтын қазақ бөлімінің қысқаруы, телерадио хабарлау жүйесіндегі әлде кездесіп отырады. Өзбекстанда мысалы үшін халыққа білім беру мәселесі мәліметі бойынша 2002-2003 оқу жылында Өзбекстанда 581 қазақ тілінде оқытатын аралас мектеп болса, 2006-2007 жылы 521 аралас мектеп болған. Ал оның тек қана 234 ғана қазақ мектептері бар. Ал ондағы оқушылардың саны 100 мыңнан ғана астам.
Әңгімеңізге рахмет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирді жүргізген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Зерменеуі толқында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.